Pane Ježíši, děkuji za to, že můžeme přemýšlet o tom, jak si připravovat programy a prosíme, abys byl tady s náma a aby to pro nás všechny bylo v něčem užitečný. Amen. Já si vážím toho, že jste tady odpoledne, zvlášť vy, kdo třeba kážete déle, než jak já jsem na světě, jo? Tak to je ohromný, že stejně jako jste ochotný si to poslechnout, co vám tady ten Šimon chce říct. Je to, berte to jako ode mě, prostě jak já si připravuju programy a někomu to nemusí vyhovovat, ale třeba něco vás tam osloví. Ale není to, že já to někomu nutím, že říkám, to je nejlepší způsob, tak to vůbec nemyslím, ale myslím, že prostě nějaký věci mi připadají důležitý, tak bych vám je rád řekl. Tak a ještě já přednostně kážu, skupinku nevedu, občas si připravu na skupinku program. Takže když bych někdy říkal, mluvil o kázání, tak často si prostě za to můžete dosadit ten program na skupince nebo tak. Jo. Prostě berte si z toho to, co je pro vás užitečný, něco třeba bude jenom pro kázání, tak to hoďte za hlavu, kdo jste jenom vedoucí, nebo jenom, kdo vedete skupinku a nekážete, tak tím si nelámte hlavu, že jo, ale prostě, když chápete. Tak, nejdřív bych se chtěl zeptat, jestli byste mi řekli, kde se v Bibli píše, že v neděli na bohoslužbě má být zhruba 30-minutové kázání. Tak to zjednoduším, kde se píše, protože o té neděli se moc v Bibli vůbec nepíše, tak že na bohoslužbě má být asi 30-minutové kázání. Smažeme ten čas, že má být na bohoslužbě kázání. Já bych si myslel, že ani to se tam vlastně nepíše. Ano, to se tam píše, ale to není kázání. To je učení nebo vyučování a kázání to je forma, jak předávat vyučování, že jo? Ale není to totéž. Nebo když se zamyslíte, jaký programy vy máte na skupince, píše se někde v Bibli, že na skupince mají být zrovna takový programy, jaký vy tam máte, no nepíše, že jo? Prostě Bible nám nedává přesnou osnovu, jak přesně něco dělat, ale říká, že se máme vyučovat. A my to jsme zvyklí dělat na bohoslužbách kázáním a na skupinkách nějak jinak, jak zrovna ta vaše skupinka třeba je zvyklá, ale jsou i různý jiný způsoby, jak vlastně si se vyučovat. Teďka bych vás poprosil, jestli byste říkali nahlas, co vás napadá, jak jinak lze se vlastně vyučovat. Tak má někdo nějaký návrh?
Zkoušení a testy.
Ne, to už je, jak to ověřit, to vyučování. To není to vyučování samotný. Svědectví, díky, Torpe, jestli bys tam, až se to objeví, tak se omlouvám. Takže svědectví, skvělý nápad, ještě někdo něco říkal?
Škola života.
Dobře, tak život samotný, ale to na té bohoslužbě úplně nestihneme, že jo? Tak spíš na té bohoslužbě nebo na té skupince, jak to tam jde pojmout. Někdo ještě něco říkal?
Rozhovor, diskuze.
Skvělé, diskuze, rozhovor, výborně. Aha, četba Božího slova. No, modlitba určitě může někdy sloužit k tomu, že ten, kdo se modlí, tak že ti druzí se z toho něco naučí, ale nemělo by to být přednostní, že jo? Přednostně je modlitba komunikace. Tak na to nevím, co říct. Tak jdeme dále. Aha, skvělý, výborně, jako by vlastně, a to by byl možná trošku rozhovor nebo diskuze, ale jak speciálně vedený, dobře? Já jsem vymyslel ještě nějaký věci, jo. Četba nejenom Bible, ale i nějaké knížky v podstatě, že jo. Jsou dobrý knížky, Luboš to zmiňoval, a v podstatě dokážu si představit, že by šlo na bohoslužbě kousek přečíst. Film, to je možná trošku zvláštní, ale z nějakého filmu se člověk naučí víc než z nějakého kázání. Video, prostě jenom nějaká ukázka krátká nebo tak. Píseň, jsou písně, z kterých taky se člověk něco naučí. Potom nějaká kresba, taky jsou takový obrázky, které vlastně v sobě nesou nějaké poselství. Vyprávění, to by možná byla ta svědectví trošku. No, divadlo nebo ta, to jsme neříkali, neříkali, ano, tak děkuju, to byl poslední bod a měl jsem dojem, že jsme říkali, tak divadlo nebo scénka nějaká, skvělý. Takže jenom chci říct, že je vlastně spousta možností, jak se vyučovat a kázání je jenom jedna z nich a v Bibli není jmenována scénka nebo film, ale v podstatě ani tam není, že na té bohoslužbě má být zrovna to kázání. Takže bych jenom nás chtěl pozbudit, abychom zbytečně jakoby se nedrželi těch zajetých kolejí, ale klidně zapojili, když nás něco napadne, něco novýho. Jo, teď byl bych velice nerad, kdyby na každý bohoslužbě teďka byl film místo kázání. Já mám kázání strašně rád, takže to není, že já jsem nerad a chci se jich zbavit a pojďme se koukat na ty filmy. Vůbec ne, ale prostě Bůh nám dává prostor. Ano? Tak. A teďka se, tak to bylo tak na úvod, jenom abychom se zamysleli. A teďka máte v diáři nebo někde prostě napsaný nebo v hlavě, že tehdy a tehdy máte mít program na skupince nebo tehdy a tehdy máte mít kázání. No, dohodli jste si to, máte to v tabulce. A teďka, co je teďka pro vás nejdůležitější jako v tom čase do toho programu? To ani neopakuju. Ne, nezapomenout to, tak samozřejmě. Aha, skvělý. Takže téma je důležitý, to určitě. Bez tématu se mluví dobře, ale moc to k ničemu není, že jo? Pro koho? Skvělý. To by bylo vlastně, jak řešit to téma, jestli aktuální, a vlastně i ty posluchači, pro koho to je, když se to nakombinuje dohromady. Uhum. Ještě něco je pro vás důležitý v tom čase, než ten program budete mít, na co se zaměřujete? Jo, konkrétní jako pokyny, jak dlouhý to má být a tak.
Tý aktuálnosti toho tématu, buď to může být prostě to, co jakoby vypadá z hlediska potřeby těch lidí, co to nějak vnímá. A druhá je ten postoj k tomu je, že hledat vlastně, co pánu chce říct, protože to se nemusí někdy krejt.
Skvělý, dobře. To je pravda, no. Ano, to jo. To je pravda. Takže důležitý je nejenom jakoby vybírat téma podle toho, co mě připadá aktuální, ale Petr říkal, že důležitý je i vlastně hledat u Boha, co on chce říct, což někdy může být stejný, někdy to může být něco jiného, co by nás prostě vůbec nenapadlo, ale potom stejně, i když mám to téma od Boha, tak zase přemýšlím, říkal Honza, o těch posluchačích, jak jim to předat. Skvělý, dobrý. Já mám ještě úplně z jiného soudku jedno, co je podle mě strašně důležitý, a to vy samozřejmě asi všichni víte, ale možná ta moje otázka nebyla... No, modlitba. Prostě to vybrat téma je strašně důležitý, ale už za to vybírání tématu se člověk modlí, že jo? A když má vybraný téma, tak zase se modlí, jak si to připravit, co říct, a když to má připravený, tak zase se modlí za ty lidi, co to budou poslouchat. Když bychom měli říct, co je důležitější, jestli to ta modlitba nebo ta příprava, má někdo na to nějaký názor, nebo to nejde říct?
Oboje
je důležitý, no. Já bych v podstatě řekl, že důležitější je ta modlitba, jo? Protože pokud se budu připravovat bez Boha, no tak je to hloupý. A pokud se budu modlit, tak Bůh si mě může použít i bez té přípravy. Ale pokud to bude výmluva, že se nebudu připravovat, jenom se modlit, tak to myslím, že k tomu se pán Bůh jako nepřizná. Jo? To se mu líbí nebude. A myslím, že zároveň někdy člověk může prostě mít důležitý věci, co musí předtím dělat a nestihne se pořádně připravit, nestihne se pořádně pomodlit třeba a Bůh stejně si to použije. Že jo? Bůh není závislý na té naší modlitbě, Bůh může udělat cokoliv. Takže není to, že bez toho, nebo bez toho to nejde. Oboje je to důležitý a jsou různý situace. Jenom to chci připomenout. Ta modlitba je strašně důležitá. Honzo, ty jsi chtěl něco říct? Děkuju. Takže pro ty, kdo to poslouchá jenom v herně nebo tak, tak už nic nového není tady. Tak. K modlitbě bych chtěl říct ještě půst, ano. Možná pro někoho je půst takový větší kalibr, který nasazuje jenom za jako fakt důležitý věci. No mně připadá, že i za to kázání nebo za ten program na té skupince, za tu skupinku má smysl se někdy postit. Že prostě to je důležitý. A ještě já mám sám o sobě sklon se modlit hlavně před tím programem, ale vlastně po tom programu možná přichází ještě ta důležitější část, jak to ty lidi sami na to, jak na to zareagujou, jestli něco s tím udělají nebo ne. Takže to je pro mě vlastně, v podstatě by mělo smysl si dát den půstu přesně po tom kázání, aby Bůh jim to připomínal a jednal s nima. Ale to já vám nenutím, jo? Prostě jenom je to strašně důležitý, my prostě nejsme schopni sebelepším kázáním, sebelíp připraveným způsobit, že v těch posluchačích to něco udělá. Nebo na té skupince může to být skvělá diskuze a potom to z toho nic nebude prostě v tom životě. A to dělá Bůh a ty lidi sami, že jo, jsou za to nějak zodpovědní. Ale my můžeme prostě přijít před Boha s tím prosíkem a říkat, Bože, já nemůžu, prosím tě, ty si to použij, ty v tom jednej. Takže to chci prostě zdůraznit, to mně připadá, že je strašně důležitý, všichni to víme, že jo, tak chci sebe i nás obecně v tom prostě povzbudit. Je to důležitý. Tak. Tomu výběru tématu, to asi jste tak říkali, to prostě, no, prostě člověk přemýšlí, jaká je potřeba, nebo přemýšlí, co má od Boha, nebo četl něco v Biblii, je z toho nadšený a chce to prostě předat, to myslím, že je všechno dobrý. Přemýšlet o těch posluchačích, zase strašně důležitý, že jo, na skupince člověk bude mít jiný program pro ty lidi, který tam má, než někde jinde. To je jasný, ale někdy taky na to člověk může zapomenout, nebo aspoň já. Tak, je dobrý si stanovit cíl kázání a zkusit si ho třeba říct jednou větou, podle mě, a to krátkou větou, jo? Ne souvětím o 10 větách. To člověku pomůže, aby si vlastně ujasnil, co chce těm lidem předat, nebo co by si přál, aby Bůh skrz to udělal s těmi lidmi. Takže doporučuji jednou větou si zkusit říct, co vlastně chcete v tomhle kázání říct a pak třeba si to až připravovat. A nebo když si to připravíte, tak pak si to shrnout zase tou jednou větou. Jde to vůbec shrnout jednou větou? Není to strašně rozkošatělý a ty lidi budou mít z toho hlavu, prostě, bude to prostě bude tam toho tolik, že to nepůjde uchopit vlastně. Takže zkusme to jednou krátkou větou. Já to mám někdy třeba dvěma větama, jo? Nebo jako to zase není zákon, musí to být takhle a ne jinak. Když člověk třeba vykládá biblický text, tak tam prostě běžně podle mě je, že je těch myšlenek hodně a prostě to bere, jak to tam je, nechce si to nějak upravovat, zjednodušovat a prostě ty posluchači jsou postavený, protože tam bylo víc věcí a oni si můžou z toho vzít něco pro sebe. Takže zase, není to pravidlo, bez kterého to nejde, ale myslím, že je to užitečný. Cíl kázání do jedné věty. No a co můžeme udělat proto, aby právě to kázání nevyšumělo? Aby ho pokud možno co nejméně lidí zapomnělo? Říct vlastně zkušenost, říct nějaký vtip tam. Interaktivní obrázky, skvělý. Ano, dobrý, nekázat Čechům třeba ukrajinsky a naopak. No, to nevím, jestli by někdo přišel potom, no, když by byla písemka příště. No, mě přesně napadlo to, co jste říkali, ten obrázek nebo ta interaktivita, zapojit prostě ještě ty jiné naše smysly než ten sluch jenom. Někdo dobře vnímá, co slyší, někdo to vnímá hůř a někdy prostě je dobrý něco promítnout, ukázat, protože ty lidi si to zapamatujou líp. Nebo i ti, co dobře vnímají sluchem, tak prostě když to ještě vidí, tak je to umocněný něčím. Nebo někdy jde něco poslat, že jo? Nějakou jako ukázku něčeho, jako prostě, aby si člověk i šáhl na něco. Možná vám to připadá, že to jsou spíš takové rady jako pro program na mládeži. No tak je pravda, že já jsem vyšel z mládeže a přemýšlel jsem, jak na mládeži to udělat zajímavý pro mládežníky. Ano, ale ono, já myslím, že ono je to docela užitečný někdy něco takového zkusit zapojit i normálně na normálních bohoslužbách. Dám příklad, jo. Já jsem třeba kázal o pronásledování nebo o utrpení pro Krista a co jakoby říct pro nás ve střední Evropě, kteří jsme celkem v pohodě, že jo, tak prostě ta myšlenka byla, pracujeme na svém vztahu ke Kristu, aby byl pevný nemusím řešit, nemusím hledat pronásledování, nemusím se ho obávat, ale teďka je na mě, abych pracoval na svém vztahu ke Kristu. A když by jednou přišlo, tak vlastně, jak to zvládnu, bude určený tím, jak jsem teďka pracoval na tom svém vztahu k němu. A přemýšlel jsem o nějakém příkladu a na konci jsem tam použil takovou zvláštní jako frázi nebo formulaci, to někdy taky lidi zaujíme, prostě říct něco zvláštně. Jo. A já jsem říkal, jak silné je to lano, které tě poutá ke Kristu. A do promítání, prostě pod těma bodama, co jsem tam promítal, jako ten podkladový snímek, jsem měl loď, která kotvila a bylo tam jakoby to lano, jak to jde k tomu foťáku dopředu. A prostě vůbec jsem jakoby neříkal, proč to tam mám, ale jenom jsem na konci řekl tu větu s tím lanem, jak silné je to lano, které nás poutá k Ježíši, a podle mě si to lidi propojí. Jo? A ten obrázek jim možná v hlavě zůstane víc, než to, co jsem říkal, ale i kdyby ne, tak prostě pracuje to nějak dohromady. Takže prostě zkusit to zapojit jako víc těch smyslů třeba. No. Tak. Teďka, jo, ještě jedna věc, co moc se taky u nás nedělá, ale zase myslím, že by to, nebo nevím, jestli to má nějaký smysl, ale třeba verš, který je hlavní v tom kázání, vytisknout na kartičky a nechat lidem, ať si to vezmou. Jo? Ale možná, že já jsem takový staromódní, jo? Že mám rád ty papíry a tak, nemám moc rád mobily a počítače, což jste právě viděli. A tak možná by šlo udělat něco jako i modernějšího, jo? Jako já nevím, snímek na podklad na plochu a rozeslat to lidem, který by chtěli, jo? Nebo já nevím, prostě něco takového můžete vymyslet sami, ale nebo tu kartičku prostě staromódní, lidi si to můžou strčit do kapsy a někdy to tam najít a připomenout si to. Tak. Mě zajímá, co si o tom myslíte a co mi k tomu řeknete, ale nebudu teďka průběžně dávat prostor na dotazy, aby vedoucí mládeže mohli co nejrychleji odejít, tak když tak si to zapamatujte a pak dáme prostor na tu debatu, nebo můžete k tomu potom říct, co vás napadá. Ano. Ale zajímalo by mě to už teďka. Tak, příprava. Teďka samotná příprava kázání nebo programu. Já myslím, že to, nám to moc nehrozí, ten názor, který teďka chci říct, že není správný, ale přece jenom pro jistotu příprava není neduchovní. Někdy může být pocit, prostě nejlepší je to z fleku přijmout a hnedka to vyřizovat těm lidem. Bez té přípravy, bez toho psání a tak. Prostě ať Bůh jedná přímo, ale příprava není neduchovní. I když bychom řekli, že s tím souhlasíme a že si to nemyslíme, že by příprava byla neduchovní, tak možná slýcháte modlitby před kázáním: Pane Ježíši, ukaž mu, co má říkat. A to je trošku jako, že to tu přípravu podceňuje. Možná bych se mohl modlit: Pane Ježíši, ať přesně řekne to, co si připravil, protože já věřím, že ty jsi v tom vedl, co si připravoval. To by taky nemusela být špatná modlitba, že jo? Tak věřím, že si to připravoval s Bohem. Nebo myslím, že teďka je lepší, ať přijme ještě něco nového a tam to vůbec neřekne. Ale zase, že jo, někdy to může být správný, že jsem si to fakt upřímně připravoval s Bohem a pak Bůh mi řekne něco jiného, abych říkal, a to musím poslechnout, že jo. Mně se to buď to nestalo, nebo stalo jednou, jo. Takže to není, že bych nějak s tím měl moc zkušeností, ale jenomže z těch modliteb někdy to vypadá, jako bychom přece jenom tu přípravu trošku podceňovali. Ale třeba ne. K čemu ta příprava je? Jaký má výhody? Já jsem si napsal tři věci. Jo? Prostě můžete si dobře promyslet, co zařadit, co těm lidem říct, aby jim to pomohlo. To prostě, když by člověk nebyl připravený, tak bude něco říkat a buď toho Bůh povede, nebo nepovede. No a když ho nepovede, tak to bude katastrofa. Že? A když nás nepovede při té přípravě, tak to je taky hloupý, to je pravda. Příprava pomůže srozumitelnosti. Asi někdy možná jste slyšeli někoho mluvit a nebylo to úplně srozumitelný. A když člověk se připravuje, tak může prostě předem přemýšlet, dává to hlavu a patu, neříkám to nesrozumitelně, a taky nám pomůže se neopakovat. Myslím, že málo kdo má rád kázání, kde ten kazatel pořád opakuje jednu myšlenku dokola. Já nevím, jestli někdo to máte rádi, když už jste to, už to řekl, pak to ještě zopakoval pro jistotu, pak to řekl jinými slovy, tak jestli někdo byste byli rádi, aby ještě jednou to řekl. Já nevím, jestli někdo máte rádi, když se kazatel opakuje, když říká stejnou myšlenku jinými slovy. Já nevím, jestli máte rádi, když se kazatel opakuje a říká jednu myšlenku. Jo? Prostě to jako není to nic moc, že jo. Takže a ta příprava mě osobně prostě pomáhá, že se neopakuju. Já když si to připravím, tak potom vím, že kam jedu dál, a neopakuju se. Takže myslím, že to je dobrý. Nějaký chytrý člověk, nebo já nevím, jestli byl chytrý, prostě nějaký křesťan řekl, že na 5 minut projevu má být hodina přípravy domácí. Takže pokud bych kázal 20 minut, tak to jsou 4 hodiny domácí přípravy. Pokud si kázal 30 minut, tak to je 6 hodin domácí přípravy. A nebo mnohem víc, ano. Záleží na tom, o čem člověk káže a jak podrobně si to zpracovává. A nebo někdy nemá čas a bude to jenom bez přípravy. A bude to dobrý, protože Bůh ho povede. Jo? Nebo protože prostě dělal třeba... byl unavený, potřeboval se vyspat, to byla Boží vůle, aby se vyspal, odpočinul si, on se vyspal, tak se nestihl připravit a to kázání stejně bude dobrý. Takže já neříkám, že to je zase musíte se připravovat takhle, ale jenom to chci říct, abychom to nepodceňovali. Že prostě je to normální, že ta příprava trvá fakt dlouho. Já doufám, že vás neodradím, jo, od těch, toho brát si programy na skupinky nebo od toho kázat, protože prostě já to mám strašně rád, ale je to náročný, bych řekl. No a pokud máte pocit, tak tohle nechci, tak možná vás odradím, ale možná ani to by nebylo špatný. Já myslím, že by bylo, že nemusí prostě, člověk by mohl mít pocit, tak já jsem vedoucí, tak musím kázat. A to myslím, že není správný postoj. Vedoucí se nevyznačuje jenom tím, že má kázat, nebo že má mít program na skupince. Vedoucí můžou dělat různé věci, že jo? Každý vede jinak, každý je jinak obdarovaný. A pokud byste náhodou tady byli a kázali, protože musíte a fakt se na to netěšíte a nejde vám to, tak myslím, že je lepší opravdu nekázat. Podle mě nemusí být každou neděli kázání, a nebo dáte prostor zapojit se někomu jinému, kdo teďka nekáže a pro koho to Bůh má. Takže pokud prostě neradi kážete, nebo takhle, kažte rádi. A pokud myslíte, že fakt to pro vás Bůh nemá, tak myslím, že nemusíte kázat. Ale samozřejmě, pokud se člověk nechce připravovat, ví, že to pro něj Bůh má, ale nechce, tak to zase není dobrý. Že jo? Tak a teďka už konkrétně k té přípravě. Torpe, máš tam ten PowerPoint? Pokus číslo 2, ano. My jsme probírali na škole, jak se připravovali na řeči antičtí řečníci. Jakou přípravou procházeli, ano. A mně to přišlo zajímavé. Já jsem si to, ačkoliv málo věcí jsem si ze školy zapamatoval, tak tohle jsem si zapamatoval. A fakt si to pamatuju a vlastně ta kázání podle toho připravuju. Tak člověk může namítnout, no antičtí řečníci, ale ty neznali Boha, ty prostě si to připravovali na vlastní pěst a my potřebujeme to Boží vedení. A to je přesně pravda, já s tím přesně souhlasím, ale zároveň myslím, že máme co se z toho naučit. Tak bych vám to chtěl říct. A je to nejenom nějaká fakta teoretická, ale já to fakt tak dělám. Takže je to i osobní zkušenost. Bude to 5 bodů a to idemp, to jsou první písmena těch slov, podle kterých já si to pamatuju. Takže to je takový neexistující mnemotechnický slovo, který mi pomáhá si to pamatovat. Ičko, to první, to je inventio. Je to latinsky, jo, jak to by je ta antika, ale v angličtině to by bylo stejný, že jo, invention. A to je jako nalézání a tím se myslí nalézání toho obsahu. Co bych mohl říct? Takže vybral jsem si téma, třeba budu mluvit o tom utrpení a teďka přemýšlím, kde se v Bibli píše o utrpení. Přemýšlím, jaký příběh bych k tomu mohl říct a tak. Takže nalézání obsahu, shromažďování možný látky. Podle mě jsou takový 3 oblasti, kde člověk může hledat tu látku. Pro nás je to určitě Bible. Na něco si člověk vzpomene sám, a na něco si nevzpomene a podle mě je prostě dobrý si procházet ty odkazy v Biblii, srovnávat překlady, jak se tenhle verš překládá na různých místech. Já nevím, jestli jste to někdy zažili, že ten kazatel kázal z nějakého překladu, vy jste měli jiný překlad a ta jeho myšlenka, kterou on říkal, prostě v tom vašem překladu nebyla. No to je hrozný, jo. To prostě znamená, že je to nějaký divný. Buď to teda vy máte divný překlad, nebo on má překlad... Nebo možná káže něco, co v té Bibli prostě není. Takže podle mě fakt je dobrý si to ověřit jako na více místech v různých překladech. No když má člověk ten studijní překlad nebo ten Pavlíkův, tak tam je pravděpodobný, že to v té Bibli fakt je, že? Ale to taky není někdy špatný si to ověřit. A třeba nás to inspiruje, dá nám to jinou myšlenku, ten jiný překlad. Takže odkazy, různý překlady... někdo hodně mladý... No, ne, radši nebudu nikoho vyvolat, abych někoho neuvedl v to. Chtěl jsem zeptat, jestli víte, co to je konkordance. Prostě na internetu si najdete, kde se tohle slovo používá na jiných místech v Bibli. Jo? Dneska se to dělá všechno v těch programech, že jo? Jaký používáte programy? Teofila? Nahlás, prosím. No, ale to myslím, že není program, ta papírová. Logos, díky. Ještě? To neznám. Aha, díky. And Bible. Já používám SOB, Study Online Bible, nebo Studijní online Bible, a tam je těch překladů prý úplně nejvíc a je fakt dobrá, jo. Možná, když byste chtěli ode mě někdo poznámky, jakoby k tomu prostě ty body, tak mi pak můžete dát adresu a já vám to můžu poslat a můžu tam dát i odkaz na ní, ale to není to, já vůbec jako vám nenutím, jo. Jenomže kdybyste nevěděli, co používat, tak tady tam je to docela jednoduchý, je tam toho spousta a funguje to. Komentáře. Nevím, jak často šaháte do nějakých komentářů. Když chcete kázat o utrpení, najdete si příběh ve Skutcích, takže si najdete komentář ke Skutkům, co se tam o tom příběhu píše. No někdy to není nutný, ale někdy je to moc zajímavý, co tam člověk najde. Takže to bylo, jak nalézat látku v Bibli. Ano, potom další oblast, kde člověk může nalézat to, o čem kázat, je prostě ve vlastní hlavě, bych řekl. To znamená, tím myslím, prostě přemýšlíte, co vás k tomu napadne. Nějaký příběh, vtip, jestli neznáte nějakou písničku, kde se o tom zpívá, jak jsem předtím říkal, nějaký citát zajímavý, fotku, jestli k tomu nemáte, prostě různý věci, co vás napadne. A zase tady bych chtěl říct, buďte vynalézaví. No a poslední oblast je internet. No tak co jiného řeknu, než že opatrně, že jo. Člověk někdy tam něco najde, je to krásný, ale není úplně jistý, jestli je to důvěryhodný. Pokud jste zvyklí používat internet, no já taky, že jo, tak jako v pohodě, ale ověřujte si to. Prostě najdete třeba informaci o tom, že nevím co, v těch Skutcích, že tohleto město bylo takový a takový, nebo já nevím, že ta zmije, která byla na té Maltě, že byla šíleně jedovatá, nebo já nevím, jo. Prostě různý věci, tak zkuste se zamyslet, jestli nemáte nějakého kamaráda, který se v tom vyzná, který je herpetolog, zná ty hady a můžete se ho zeptat, jestli fakt je to možný. Jo? Třeba nemáte žádného takového kamaráda, no tak to zkusíte ověřit jinde na internetu. Když to neověříte, tak co? Tak je dobrý při nejmenším v tom kázání říct, tohle jsem našel, ale nejsem si jistý, jestli to tak je. Pokud řeknete, že to tak je, bude tam sedět nějaký herpetolog a bude vědět, že je to nesmysl, tak se tím jako úplně to tím, pro něj tím schodíte celý to kázání, protože vám nejde věřit. Jo? Když by to řekl nahlas, tak i tak dokonce. No. Takže prostě ověřovat si to. Ano? Tak aspoň, že tak. Já si strašně... Já si strašně vážím Rachel Bícový. Ona když káže, tak často, nebo někdy mi předtím zavolá a ptá se na nějaký řecký slovo. Já jsem studoval tu řečtinu, jo. A ona se prostě ptá, našla jsem, že tohle slovo znamená tohle a tohle. Je to tak? A já nevím, že jo, podívám se do slovníku, slovník ví všechno a řeknu, jestli to tak je nebo ne. Jo? Ale prostě jsem schopný to ověřit. Člověk, který nezná řečtinu, tak se snaží to ověřit na internetu, ale neví, jestli ta stránka, kde to našel, je spolehlivá. Já jsem na tom stejně v hebrejštině. Jo? Hebrejsky prostě neumím, snažím se něco jakoby si v těch slovnících tam najít a nevím. Měl bych se zeptat Lumíra Ptáčka z Palmovky, který hebrejsky umí, jestli to tak je, než chci něco říkat hebrejsky. To bylo strašně příjemný, jsem kázal, prostě něco jsem tam říkal z hebrejštiny. Vidíme, jak Lumír takhle vrtí hlavou. Jo, no tak prostě skvělý. Ale to byla moje chyba, měl jsem si to ověřit. Jo? Takže mimo jiné nabízím, když byste chtěli někdo říkat něco z řečtiny, tak klidně mi zavolejte nebo napište, já vám strašně rád se pokusím na to odpovědět. Pokud to nebude šíleně dlouhý dotaz, jo, to zas bych nestihl jako do druhého dne. Ale jinak rád na to odpovídám, protože se z toho něco sám dozvím vždycky. Tak, druhý bod. Dčko, to je distribucio, to známe distribuce, to by bylo jako rozčlenění toho všeho, co jsem si napsal při tom nalézání té látky, tak teďka se snažím si to utřídit. Co by bylo pěkný říct na začátek? Co na to navazuje logicky? Jak to dává smysl, aby to postupovalo? Co se hodí na závěr? Jaký vývoj to kázání má mít? Jaký tam budu mít body? Jak na sebe budu navazovat? Je lepší říct nejdřív, jak se připravit na utrpení, nebo proč se připravit na utrpení? A takhle. Prostě člověk přemýšlí a není to, že je jediný správný postup, ale je dobrý se nad tím zamyslet. A strašně důležitá věc, není možný většinou zařadit do toho kázání všechno, co člověka napadne v té první fázi. Já myslím, že je správný, když člověka toho napadne fakt hodně, napíše si to a potom přemýšlí, je v té fázi distribuce a přemýšlí, co zařadit a co prostě tam nedá. Co je tam zdvojenýho? Třeba mám dva pěkný příběhy, no ale nemůžu říkat oba, to bych nestihl, pokud chci kázat maximálně, nevím, jak dlouho kážete, jo? Ale takže který z nich prostě nezařadím? A řeknu ho třeba někdy jindy, až v nějakým jiným kázání. To, že člověk nepoužije všechno, co ho napadlo, je normální a řekl bych, že je to správný. Že člověk musí být v tom strašně nemilosrdný k sobě, aby ty pěkné věci, co ho napadly, ta krásná místa v Bibli, aby tam prostě všechna neřekl. Já se snažím kázat do 20 minut. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří, někdy je to delší, ale 20 minut není zas tak dlouhá doba. Já nevím, Michale, možná ty mi to řekneš, jestli jsi to říkal ty, že na Ukrajině, když člověk nekáže aspoň hodinu, tak si myslí, že není obrácený nebo něco takového. Tak v podstatě to o mě by si myslel, že nemám co říct. Jo? Jako 20 minut to prostě člověk ani nestíhne začít asi z jejich pohledu, ale já jsem připravený tak, že bych mohl mluvit třeba 3 hodiny, ale prostě to u nás v naší kultuře není možný. To by lidi prostě, nikdo nepřišel, že jo, příště nebo tak. Tak prostě to omezím, ale není to, že bych teda nebyl obrácený, jo? Když byste o tom někdo pochybovali. Tak, já vám chci tady ukázat, tady mám papíry, že já to tak fakt dělám. Jo? Tady mám napsaný verše z Bible, když jsem mluvil o lásce, tak jsem si prostě napsal různý místa v Bibli. Z první Janovi jsem si to vypsal. Potom tady mám další nápady, co by tam šlo říct o té lásce. Potom tady mám distribuci, jo? Jsem si to přímo už nadepsal, abych se v tom vyznal a přemýšlím, jak to za sebe zařadit. Ano. A tím se dostáváme ke třetí fázi z těch pěti a to je elokucio, to je jazykové vyjádření. Jak to, co jsem si připravil, dát do slov? Jak to vyjádřit ve větách, aby to bylo srozumitelné, aby to pěkně znělo, aby to zaujalo, třeba jak jsem tam použil tu metaforu s tím lanem. Jo? Prosím vás, já že jo, používám příklady jako od sebe, protože si to pamatuju, ale vy máte svoje a to není jako, že já se dávám za příklad, já to mám nejlepší, vůbec ne. Jo? Jenom prostě jsem to měl v hlavě, tak to říkám a jsem přesvědčený, že vy to děláte leccos taky a třeba si to neuvědomuje, že to tak děláte, nebo to děláte ještě líp a tak, takže neberte to prosím, že já se chlubím. Jo? Tak, tuhletu fázi, to jazykové vyjádření, já dělám tak, že si to části si píšu. Nepíšu si celý to kázání, ale třeba části si napíšu. Někdo si to třeba napíše celý, ono to podle mě je užitečný si to napsat, protože zase člověk může zjistit, že tohle zase prostě už říkal, ale pokud byste si to psali, tak prosím vás to rozhodně nečtěte. To myslím, že je chyba číst ty svoje, to, jak jste si to napsali. Takže to, pokud si to budete psát, tak jenom proto, abyste si to vlastně nějak jako připravili, ale ne proto, že byste to pak z toho měli číst. Tady řeknu jeden vtip, jo? Dneska mám jenom jeden. Byl jeden kazatel, který právě vždycky ta svoje kázání četl. Prostě všechno to měl na papírech, jeden list, druhý list, třetí list, všechno to četl a jednou kázal o první Mojžíšově, o stvoření a o pádu a četl. Představte si, bratři a sestry, jak Adam po pádu říká Evě. Tady chybí list. Takže to by se dál třeba nestalo, ale doporučuji to nečíst. No. Do té fáze elokucio podle mě patří i promítání, příprava prezentace. To není nic povinného, podle mě někdy by bylo lepší, kdyby ten kazatel třeba nic nepromítal, No, je pravda, že to si nevybavuju tady jako asi od nás, ale třeba ve škole někdy, když nám něco promítali, no to byla hrůza. Oni prostě to říkali a ještě to promítali. Tak mám to poslouchat, nebo si to tam mám číst, tak ať si vyberou. Buď to, ať mi to promítnou, nebo si to přečtu sám, nebo ať mi to jenom řeknou. To je hrůza. Takže já neříkám, že prezentace je vždycky správná, vždycky dobrý jí mít, někdy je lepší jenom to říkat, ale do promítání člověk může dát tu fotku, že jo? Což jako já vám můžu popsat nějakou fotku, ale to bude k ničemu, že jo? Nebo tam můžu dát prostě něco, nějakou mapku, graf, náčrt, který člověku pomůže to pochopit. Takže využívat to promítání je, myslím, dobrý, ale smysluplně. Ne prostě jenom tam napsat to, co stejně budu říkat. To myslím, že je špatný. Čtvrtá fáze, memoria. Tak, to možná byste typli, že znamená paměť. Memoria. A to je prostě snaha si zapamatovat to, co jste si připravili. Aby to právě člověk nečetl, nebo aby co nejméně koukal do papíru. Když nás to učili na škole, tak nám ta paní učitelka říkala, že současní řečníci, politici a tak se zastavují u fáze elokucio. Oni si to připraví, ale už si to nepamatujou, nezapamatujou, jenom to čtou. A samozřejmě to jako byla kritika, jo? Že by si to měli zapamatovat a měli by to říkat z hlavy. A já se snažím si to opravdu zapamatovat a dělám to tak, že si to teda nějak jakoby v tom elokuciu si to nějak napíšu, pak si to jakoby zestručím do těch bodů a snažím se si zapamatovat ty body a třeba si je zase napíšu a zjistím, že tady si to nepamatuju, tak se podívám, že a dopíšu si to, pak zase si to zakryju a zase si zapíšu ty body, jestli si to pamatuju. Prostě takhle úplně jakoby mechanická práce, vlastně snažím se si to narvat do té hlavy, jak to jde za sebou. No, většinou se mi to nějak podaří si to zapamatovat, ale papíry si beru sebou, jo, protože nejsem takovej jako prostě bojím se, že něco zapomenu a budu potřebovat ten papír, takže si to beru, ale snažím se ho nepoužívat. A ono to znáte, že jo, když bych prostě vám všechno říkal takhle, tak se vám bude hůř udržovat pozornost, než když se na vás snažím koukat, že jo. Tak já prostě nejsem dobře připravený na dnešek, jo, tak tady hodně koukám, ale snažím se i koukat na vás. A pokud člověk si to špatně pamatuje, tak víc kouká do toho papíru a posluchači hůř udržují pozornost. A to nechceme je nudit, že jo. Ať se nudí doma a ne na bohoslužbách. Tak. Obsah může být skvělý, ale pokud ho přednáším takhle, tak nebude mít takový užitek pro ty posluchače, jako když na ně koukám a vidím, jak reagujou, jestli Lumír vrtí hlavou nebo tak něco. Jo? To jsem zvědav, jestli to ten Lumír bude poslouchat. Lumíre, zdravím tě. Tak, dá to práci si to zapamatovat, ale myslím, že se to vyplatí. A poslední z těch pěti skupin, z těch pěti činností je pronunciácio, přednes. Tam patří prostě, jak to člověk přednáší, jaký používá gesta a tak. No, zase, i když by to kázání bylo skvělé obsahově, všechno bych si pamatoval, řekl bych to takhle nějak a nebylo by mě co rozumět, tak je to k ničemu. Že jo? Takže prostě ten přenes taky je důležitý. Ano, aby mi bylo rozumět, abych nedrmolil k tomu, s tím já mám problém, jo, že mluvím strašně rychle a špatně se to třeba stíhá vnímat. Takže bych si to měl nacvičovat, abych mluvil pomaleji. Někdo zas třeba mluví přirozeně pomaleji a bylo by dobré, aby si to zkusil říct rychleji. A zase bychom mohli mít pocit, že to je neduchovní, ale ono asi to prostě taky může být dobrý. No. A není to neduchovní. Tak. Já si to říkám, to kázání doma, několikrát většinou, ale ne proto, abych si cvičil ten přednes, ale protože zase mi to pomůže si to zapamatovat a protože potom vím, jak je to dlouhý. A třeba je to delší, než bych myslel a vím, že něco musím vypustit. A zase to vám vůbec nenutím si to doma říkat a měřit si čas, ale mě to pomáhá. Většinou se mi pak nestane, že bych najednou viděl, že už mluvím 30 minut a ještě tam mám dva body. Prostě jsem si to doma zkusil, vím, jak je to zhruba dlouhý a nemusím se bát, že to nezvládnu. Teďka obecně k tomuhle a pak půjdeme na další oblast, která je možná nejzásadnější z toho, co chci říct. Příprava není neduchovní, lenost je neduchovní. Ta fáze nalézání té látky, ta je podle mě důležitá. Ta fáze rozčlenění té látky, ta je podle mě zásadní. pokud tam budu skákat, bude to nelogický, tak to podle mě strašně uškodí tomu kázání. Tak, co já si myslím, že kázání nemá být divadýlko. Jo? Já nemám moc rád, když mám z toho kazatele pocit, že to má 100% připravený, každou pomlku, každý gesto, že má připravený, tak to na mě působí nedůvěryhodně vlastně, jako neupřímně. Ale to je můj problém, ano, a já proti tomu nejsem. Pokud si to někdo připravíte úplně dokonale, tak v podstatě je to hodno úcty. Jenom mě to vede k tomu, že já tu fázi elokucio a pronunciácio, to jazykové vyjádření a ten přednes podceňuju. Já si myslím, že to není tak důležitý jako ty ostatní body. Pro mě je důležitý vědět, co říkat a správně si to utřídit a zapamatovat si to, a ne si přesně nacvičit, kdy takhle poodstoupím, kouknu na Petra a kdy udělám takhle, jo, prostě to mně připadá, že to mně k tomu nejde. Ale možná je to třeba k tomu dospěju, jo, někdy to já nevím. Příprava je důležitá, ale hlavně je to, jestli bude jednat Bůh. Sebelepší přípravou nemůžu zajistit to, jestli to kázání k něčemu bude. Já se snažím dobře se připravovat, ale vím, že ty modlitby jsou důležitější. No, za ten dnešní program jsem se moc nemodlil. Už jsem to nestihl. Tak se omlouvám, pokud si z toho nic nezapamatujete, je to moje chyba. Díky, díky, to zkusím. Zítra se postit nebudu. Ne, ne, zítra je neděle. Tak. Další část toho mýho programu, jo. S jakým postojem kážeme? Předpokládáme, že ty posluchači mají nějaký problém, že nejsou tam, kde by měli být na cestě s Bohem, a že my jsme ti, kdo jim pomůžeme, kdo jim řekneme, jak je to správně, a dáme se jim za příklad. Říkám to hodně vyhroceně, že jo? Nikdo by to takhle o sobě neřekl, ale ku podivu, někteří lidé ze sboru jsem zjistil, že takový pocit někdy mají. Možná je to jejich chyba, jo, že jsou přecitlivělí. To jako neříkám, že je vyloučený. Možná prostě jsou přecitlivělí a ten kazatel fakt takový postoj nemá, ale někdy možná na tom být něco může. Takže pozor na to. Jo. Lepší by bylo, kdybychom prostě přiznávali ty svoje problémy, upřímně říkali, že taky nejsme dokonalí a prostě, že kážeme i sami pro sebe, že jo, nejenom pro ty ostatní. Někdy můžeme mít pocit, že mezi vedoucími nebo mezi těmi, kdo vedou tu skupinku, a těmi, kdo tam sedí, nebo tím, kdo káže, a těmi, kdo sedí, je obrovský rozdíl, ale z božího pohledu je to podle mě docela zanedbatelný rozdíl. Jestli je člověk vedoucí nebo nevedoucí, no tak je to důležitý samozřejmě, ale v tom, jak k nám Bůh přistupuje, to zásadní není. Takže pokud bych náhodou někdo jste měli pocit, já jsem se teďka stal tím vedoucím skupinky, nebo já jsem ten vedoucí, já jsem ten starší, a to znamená, že já teďka jsem nějak dál a říkám ostatním, jak to má být, tak to je strašně špatně. Strašně špatně. To rovnou s tím skončete, jo? Ale opravdu. Ještě si to rozmyslím, jestli to myslím vážně tohle. No ne, skončete, ale dejte to do pořádku. Tak, ale to třeba nikdo není, jo? Ale kdyby náhodou pro jistotu, fakt by to byl problém. Tak, jaký máme ten postoj? Když bych to dal jako buď a nebo. Máme postoj já proti vám, anebo my spolu. Máme postoj my vedoucí a vy nevedoucí, anebo my dohromady, my všichni. Tlačíme na lidi, anebo se je snažíme táhnout. A poslední bod, vichr nebo slunce. To vysvětlím. Přichází Ezopova bajka o vichru a o slunci. Vítr a slunce se přeli, kdo je silnější. Rozhodli se, že za vítěze prohlásí toho, kdo z nich strhne oděv člověku, který šel zrovna kolem. První začal vítr a val velice silně. Kolem jdoucí si ovšem oblečení pevně přidržoval. Vichr dul ještě prudčeji, ale pocestník, kterému byla veliká zima, se ještě přioblékl, až vichr ustal a pustil na řadu slunce. To zasvítilo nejprve mírně, pocestný si však sundal vrchní vrstvu. Slunce na svém žáru přidalo a člověk, který už vedro nemohl vydržet, se svlékl úplně a šel se vykoupat do řeky. Příběh ukazuje, že zkusit to s někým po dobrém je často účinnější, než používat sílu. Možná to znáte, že když máte pocit, že někdo na vás tlačí, tak se vám do toho nechce. Ale když vidíte, že vám dává svobodu, říká, hele, byl bych rád, kdyby to, ale prostě nemusíš, zvládnu to nějak, tak máte víc chuti to sami udělat. Buďte prosím na ten tlak opatrní. Pán Ježíš často jakoby byl drsnej, že jo, a říkal, tohle musíte změnit, takhle to nejde. To je pravda, takže já neříkám, že to je vždycky špatně. Ale pokud jste si jistý, že vás vede Bůh, dobrý, pokud si tím jistý nejste, tak bych byl velice opatrný na to. Já se snažím spíš jakoby jít na to po dobrém a možná je to někdy chyba, ano. Ale bojím se toho tlaku. Bojím se toho, že ty lidi naopak jako zaseknu v něčem, než abych jim je pozval a táhl je. Dává to smysl? A pak ještě jedna myšlenka k tomu, jestli kážu víc o tom, co máme dělat, nebo o tom, jaký je Bůh. No, já kážu víc o tom, co máme dělat. Víc je v těch mých kázáních, co je potřeba, co zkusit změnit, na co se zaměřit, než že bych mluvil o tom, jak úžasný je Bůh. A myslím, že to je asi chyba, že asi Boha málo znám, když o něm mluvím míň, než o tom, jak máme jednat. Tak to jenom dávám taky jako k úvaze, abychom nekulhali po té jedné noze, ale měli tam oboje, oba ty pohledy. Tak, no a teďka možná, to jsem říkal, co teďka bylo podle mě o tom postoji k těm posluchačům, to mi připadá skoro nejzásadnější, ale možná, že to všichni máme dobře nastavený a důležitý pro vás bylo něco jiného, jo? Tak to by bylo ideální v podstatě. A teďka možná nejzajímavější část, nebo možná pro mě nejzajímavější, jak kázat pro věřící i nevěřící. A to je poslední část, takže potom vedoucí mládeže budou mocí na sušenky, něco nám tam nechte. Tak, jak kázat pro věřící i nevěřící? Těžko, že? Já bych se zeptal. Toužíme potom, aby se nevěřící na našich bohoslužbách objevovali? Chtěli bychom to? To, jak si na tuhle otázku odpovíme, bude mít obrovský vliv na to, jestli se budeme snažit se na to nějak připravovat nebo ne. Mohl bych říct, no oni prostě, jako já bych si to přál, ale oni tam nechodí, ale až by začali chodit, tak já se začnu snažit. Myslím, že to už bude pozdě. Může se stát, že někdy na bohoslužbu přijde někdo nevěřící a pokud já už na to nebudu připravený, tak už dobře nezareaguju, už bude to kázání pro ně špatně srozumitelný a příště už prostě nepřijde, až já budu třeba připravený. Takže myslím, že je dobrý být připravený předem. A jak být připravený předem, něco připravit nemůžu, že jo. Zase bychom mohli říct, důležitá je Boží moc. Dotkne se ho Bůh na té bohoslužbě, no tak to i může být kázání nesrozumitelný, Bůh mu ukáže svou lásku a on se obrátí. No to by bylo úžasný, ale ne vždycky se to stane a pokud Bůh se ho takhle nedotkne, tak já nechci být tím, který způsobil, že on už příště nepřijde, protože mi nerozuměl. Protože jsem říkal nějaký divný věci pro něj. Takže Boží moc je zásadní a určitě důležitý je Boha prosit, aby jednal, aby byl přítomný a kéž by prostě jsme to viděli, že, jo, že někdo přijde a fakt bude prostě bez ohledu na to, co bylo na bohoslužbě, tak Bůh se ho dotkne, ale to já nemůžu zaručit a myslím, že je mojí zodpovědností, abych dělal to, co za sebe udělat můžu. Takže se snažil mluvit tak, aby on tomu, co nejvíc rozuměl, což taky není vždycky možný přece jenom. No, to, jak mluvit, aby on tomu rozuměl, tak tím se dostávám ke křesťanské hantýrce. Hantýrka, kdyby vás zajímalo, co to je, tak podle slovníku spisovného jazyka českého je to zvláštní mluva zájmových společenských vrstev. Zvláštní mluva zájmových společenských vrstev. Já nevím, jestli jste někdy pomáhali Petrovi Vlasákovi, on tady naštěstí není teďka. Přivez meký, teď potřebuju raka, na párak opatrně, najdi mi jednoho očkovaného psa, kde mám servisku, motej to od mašličky. Jo? Pokud jste mu někdy pomáhali, tak poprvé jste vůbec nevěděli, o čem je řeč. Vůbec. Po druhý, pokud jste ještě někdy po druhému pomáhali, už to bylo trošku lepší. A po třetí, už jste třeba věděli, co to ten rak nebo párák je a jak se to má motat. Jo? Ale prostě Člověk musí být hodně otrlý, nebo to musí prostě mít za povinnost z regionu mu pomáhat i po druhý a po třetí, že jo, aby v tom vydržel. A ty nevěřící nemají povinnost sem přijít po druhý a po třetí, musí být hodně otrlý, aby to jako zvládli, jo, ten nápor té naší mluvy. A možná vám připadá, že my mluvíme srozumitelně než Petr Vlasák, jako možná, jo. Jinak já proti tomu nic, mně se to strašně líbí, jo. Já mám ten jazyk rád a ohromně se mi to líbí, že tohle prostě je párák, tohle je rák, tam to je dudek, jo, jako krása, ale není to rozumět, no. Já jsem si to nepřipravil, nechci vám to pouštět, to kázání, na který jsem si vzpomněl, protože byste věděli, kdo káže a není to nikdo z vás, jo, takže můžete být v klidu, ale mohli byste to brát jako, že ho kritizuju. Ale to bylo skvělý kázání, já si toho člověka tady od nás z KSK moc vážím, je skvělej, ale prostě ten úvod, já jsem si představil, kdyby tam seděl někdo nevěřící, ten by byl úplně jako, co to tady je za lidi, jo. Ale nám to nepřipadá, že jo, my prostě kážeme, víme, že tam budou hlavně křesťani, nebo jenom křesťani, možná tak si připravíme něco pro ně, přemýšlíme, jaký tam budou posluchači a pro ty si to připravujeme. Ale podle mě je dobrý mít v hlavě to, třeba tam bude i někdo nevěřící, tak buď opatrný, co budeš říkat a jak to budeš říkat. A neříkám, prosím vás, že máme přestat mluvit o hříchu, nebo že máme přestat mluvit o Bibli, protože to je pro ně nesrozumitelný. To ne, ale snažit se o tom hříchu mluvit tak, aby tomu rozuměli. Nebo o té Bibli. Prostě můžete si zkusit představit, že na tom vašem kázání, že tam přijde váš soused nevěřící, nebo kolega, nebo já nevím, švagr, nebo někdo prostě, koho máte rádi, koho znáte, a že to bude poslouchat. To člověku pomůže, že se zamyslí, jestli by náhodou tohle to nešlo říct nějakými jinými slovy, které pro něj budou srozumitelnější. Kdyby vám připadalo, že my používáme, že prostě ten náš jazyk je srozumitelnější než ten jazyk, než ta hantýrka Petra Vlasáka, tak pár slov jsem si tady včera napsal, jo, narychlo. Služba, nedělka, přijal jsem slovo nejlíp ještě, mám vedení, dnešní slovo bude o tom, jaký slovo, lokomotiva bude o tom, nebo jiný slovo, prostě jaký slovo, no dnešní slovo, zajímavý, požehnání, blahoslavený, obrácení, skupinka, jaká skupinka, region, jaká oblast, jako moravskoslezský region, aha, ze své síly, dary ducha, očekávat na Boha, verš, když se to nerýmovalo, jo, prostě, my si to neuvědomíme, ale fakt toho je strašně moc, na co jsme zvyklí takhle a vůbec nám to nepřijde. A je to těžký to tak neříkat, ale dá se to. Jo? Já třeba místo verš se snažím říkat věta. Ne, vždycky to jde říct, že jo, druhá věta téhle kapitoly to nejde říct. Jo? Tak to třeba řeknu verš, ale pak už říkám, v tom verši jsme četli, ne, tak to řeknu radši tam jsme četli, jo? Nebo tam na tom místě jsme četli, nebo něco takového. Proč ono se to fakt nerýmuje, že jo? Tak to je divný, no. Já vím, že rým není verš, jo? Ale lidi to tak mají spojený. Můj spolužák, já nevím, jestli to bylo ve třeťáku na gymnáziu, možná ve třeťáku, možná i ve čtvrťáku, a to nebylo úplně špatný gymnázium, asi nebylo nějaký úplně jako nejlepší, ale prostě docela dobrý gymnázium, tak on se mě ptal, jaký je rozdíl mezi mesiášem a mecenášem. Oni to prostě neznají. Jo? Když jsem to říkal Janě, tak Jana mi říkala, že vlastně pro ní taky to bylo těžké, když byla malá, že třeba nevěděla, co to je evangelium. Slyšela to spoustukrát, ale nevěděla, co to je. Někdo se jí ptal, věříte evangeliu? Co to vlastně je, jako jestli tomu věřím, já nevím. A pak jí někdo řekl, že evangelium je to, že Ježíš se za nás nechal ukřižovat, umřel, vstal z mrtvých. A ona už věděla a bylo to dobrý. Ale prostě nejdřív tomu člověk nerozumí a tím chci říct, ono to není jenom kvůli nevěřícím, ale je to i kvůli těm našim dětem. Když někdy jsou na té bohoslužbě, tak i jim to ohromně pomůže, že nebudou mimo. Jo? No, tak asi tak. No. Pokud se mají ti hosté na něčem zaseknout, tak ať se zaseknou na tom, že nám moc dobře rozumí v tom, že oni mají problém před Bohem a že si musí nechat Bohem pomoct. A to, ať je pro ně problém, na tom, ať se zaseknou a skončí. Ne, že jo, ať to přijmou. Ale ať se nezaseknou na tom, že mi nebudou rozumět. To by bylo strašné. Ještě tady mám pár bodů z jednoho článku. co mi poslal Jirka Unger, jak nějaký pán psal o tom, jak Andy Stanley a Tim Keller kážou i pro věřící, i pro nevěřící. Takže je to dlouhá řada, jo? Ale ten článek je docela zajímavý. Já to už jenom rychle projdu. Výslovně nevěřící vítat. A vždycky dám příklad. Třeba. Pokud jste tu poprvé a nepovažujete se za náboženského člověka, jsme moc rádi, že jste přišli. Neostýchejte se zůstat tu s námi delší dobu a zjistíte, že my moc náboženský taky nejsme. Nebo oslovovat různé skupiny postupně. Pokud žijete s Kristem, možná vás napadá to a to, ale text, který jsme četli, na takové obavy odpovídá. Pokud křesťan nejste, jo, takže nejdřív říkám, pokud jako jste křesťan, pokud křesťan nejste teďka, nebo si tím, jestli věříte, nejste jistí, určitě vám to musí připadat úzkoprse. No, ale ten text to tak opravdu říká. Další, jak mluvíme o Bibli. Místo Bible říká to a to, jmenovat toho autora. Buď to můžu říct, Bible říká, že Ježíš vstal po třech dnech v hrobě z mrtvých. A nebo můžu říct, Matouš, bývalý výběrčí daní, který se stal jedním z Ježíšových následovníků, píše, že Ježíš vstal z mrtvých a tvrdí, že ho viděl. A nejen to, Lukáš, doktor, který vyslechl očité svědky, došel také k závěru, že Ježíš vstal z mrtvých. Bylo to pro něj tak přesvědčivé, že nechal svého zaměstnání a začal zakládat sbory. Když jmenuji toho člověka, tak pro ty lidi, kteří Bibli neznají, nebo pro který není žádnou autoritou, je to mnohem zajímavější, než když řeknu Bible říká. Čtvrtý bod, přijmejte jejich nesouhlas a námitky. Tady chybí list. Tak příklad. Když slyšíte tenhle text, asi máte radost, že nejste křesťanem. Odejdete odtud a můžete ho vypustit z hlavy. Jo? Prostě jako řeknete, já vás chápu. Nelíbí se vám to, je to v pohodě. Další bod. Navnadit je k četbě Bible. Třeba. Bibli nemusíte věřit na to, abyste si ji mohli číst. Další bod. Mluvte s úctou, projevujte pochopení. Třeba. Chápu, že slyšet něco takového je pro mnohé z vás nepříjemné. Zase říct prostě, že jim rozumíte, že to chápete, že je to pro ně divný. Tak. A ještě naposled, poslední, co chci říct, je pozor na převypravování příběhu z Bible. Já mám někdy pocit, že člověk si řekne, tak můžou tam být i nevěřící, tak já ten příběh z Bible nebudu číst, já ho radši převyprávím. Přemýšlím, co je důvodem pro to, že ho chce převyprávět ten kazatel. Myslí si, že to řekne líp, než jak je to napsané v Bibli? Myslí si, že to řekne srozumitelněji? Myslí si, že to řekne rychleji, že to zabere méně času? No, pokud si myslí, že to řekne líp, než je to v Bibli, tak je to docela odvážný postoj, ale může to někdy být, že je lepší to říct vlastními slovy. To zase jako ne, ale pozor na to. Pokud si myslí, že to řekne srozumitelněji, možná ano, ale to bych navrhl, spíš to čtěte a když tam je něco nesrozumitelného, tak to hnedka vysvětlete. Farizeové. No, to byli takový náboženští předáci té doby, velice přísní. A jdete dál. A ten člověk se setkává s tím božím slovem, ale zároveň teda mu to vysvětlujete. No a pokud ten důvod, proč to člověk převypravuje, je ten, že si myslí, že to řekne rychleji. Já mám pocit, že teda, když to člověk říká vlastními slovy, tak většinou je to delší a nudnější, jo, teda. Zvlášť zase pro ty křesťany, že je to určitě nudnější, protože oni to znají a nepotřebují to slyšet, jak to převypravujete. No, takže na to velice opatrně, podle mě. Neříkám, že je to vždycky špatné, ale připadá mi, že přečístost té Bible je vlastně lepší. A třeba něco vysvětlit, někdy nějaký verš jde přeskočit, protože tam pro to, co vy chcete říct, není úplně zásadní a nemusíte teda, tím se to dá zrychlit. Tak, teďka asi teda bych to ukončil, dito, takže můžete jít a potom bude možnost se na cokoliv zeptat. Tak vážím si to, že jste vydrželi tak dlouho sedět. Vypadalo to, že posloucháte. Já stručně zopakuju ty části, které jsem tam měl, anebo po jednom. Vždycky řeknu jednu tu část a potom se zeptám, jestli k tomu vás něco napadá. A může to být, že prostě něco bylo nesrozumitelného a chtěli byste, abych ještě k tomu něco řekl, nějak to vysvětlil, anebo můžete s něčím nesouhlasit, nebo můžete mít nějakou vlastní zkušenost a to chcete říct ostatním, ano. Tak cokoliv je vítáno. Kdyby to byla nějaká dobrá, nějaká zkušenost vaše, kterou byste chtěli říct, tak klidně to pojďte říct na mikrofon, ať to slyší i v herně nebo potom z toho programu, ale pokud je to jenom dotaz, tak to můžete z místa. Tak ten první, ta první myšlenka byla, že vlastně není potřeba mít vždycky kázání, nebo prostě ten program na té skupince, jak jste na to zvyklí, ale že je možný být kreativní a zapojit i různý způsoby, jak se vyučovat. Má k tomu někdo něco? To jste vlastně říkali už ty různý způsoby, že jo? Připadá vám to smysluplný, že jde něco z toho zařadit, nebo že to prostě to kázání lepší, Jirko?
Mně přijde jako důležitý přemýšlet právě nejen o posluchačích, ale o těch událostech, že něco jiného ta neděle, něco jiného ta skupinka, něco jiného mládež, něco jiného je vlastně přemýšlet opravdu vlastně, co to je za událost. Ta neděle podle mě vždycky je taková trošku slavnější, formálnější, a naopak třeba na skupince mít vlastně jenom kázání by podle mě bylo vyloženě špatně, protože tam je to právě na to, aby se o tom naopak mohlo mluvit, nějak to jakoby rozebrat. Takže já bych řekl, že vlastně strašně nutný přemýšlet vlastně, jakoby, co to je vlastně za událost, jaký je ten, ta situace.
To je určitě pravda, no. Přemýšlet, kde ten program má být a podle toho trošku vybíráme, jaký. Ale zároveň bych řekl, že i tak jde vyjet ze zajetých kolejí někdy. To Jirka kýve, tak dobrý. Tak, co ta modlitba, že je tak strašně důležitá, nejenom za tu přípravu, ale i vlastně potom za tu reakci. Má k tomu někdo něco, třeba nějaký příběh nebo cokoliv? Máte takhle smysl se na to ptát, nebo máte prostě svoje dotazy a chcete to rovnou říct?
Ještě přijde nějaký zajímavý, když jsi říkal, jak jako se modlit v rámci přípravy, ale třeba nabídnout i těm lidem konkrétně, aby mohli zareagovat a modlit se, třeba s tím dokázal, nebo s někým jiným za to.
To je pravda, no. Dát možnost v tom kázání, nebo říct asi ke konci, že kdyby chtěl někdo to nějak se za to modlit, takže může za mnou přijít, nebo za někým. To je pravda. Tak co ta příprava? To těch pět částí, co si o to myslíte, nebo děláte to taky tak nějak, nebo...
Já bych měl otázku a možná jsem přeskočil to, kde jsem měla položit, jo, ale takový to, že člověk se má vlastně zamyslet, jako ke komu mluví, to se prostě jako říká všude, že jo, to je taková jako chytrá myšlenka a na té skupince nebo na té mládeži to chápu, ale když jdu v neděli do sboru, tak já většinou těch lidí znám, ale to je tak široká skupina, že to, že se zamýšlím, ke komu mluvím, to je prostě teoretická...
To je pravda, no.
...nějak jako pracuješ, nebo si to jenom představili, jestli to všude říká.
No, dotaz byl, jestli když člověk káže pro celý shromáždění, takže vlastně tam je těch lidí tolik, že je těžko jakoby přemýšlet o těch posluchačích, co jim říct, co je potřeba, že jsou různí, no. Mně to připadá, že... třeba člověk přemýšlí, že jo, ty přijdeš kázat na prosek a přemýšlíš, je to nový region, tak co by pro ně mohlo být dobrý, pokud ti to nezadáme, což teda někdy se zadá, že jo, tak tam člověk nepřemýšlí. Ale nebo jde člověk na Palmovku kázat a říká si třeba teďka, v jaký je situaci Palmovka, je po oddělení proseka, tak třeba ty lidi přemýšlejí o tomhle. Takže jakoby, ale to jsou konkrétní případy, jako tohohle zrovna. Nechceš to říct do mikrofonu? Nebude toho...
Scházíme se Benku, kde jsme byli v létě. A tam já vždycky na pětě očekávám, jaké bude kázání. Ale ne z pohledu, že bych jako chtěla se ho užít nebo ho skritizovat. Ale jestli bude srozumitelné pro nevěřící. Protože já se těším, že když už jsme venku a máme takovou příležitost, tak nějak očekávám od starších, že budou kázat evangelium nebo srozumitelně, hlavně pro ty lidi okolo. A někdy jsem uspokojená a někdy jsem zklamaná. A tam si myslím, že je dobrý si položit tu otázku právě kvůli tomu létu. Když jdeme ven, jako mě by zajímalo, co je mým cílem. Chci tam budovat sbor nebo chci rozsílat evangelium?
No a já bych na to třeba odpověděl budovat sbor, jo. Protože já bych to bral, nebo otázka byla, v létě shromáždění venku, tak je člověk napjatý, jestli to bude srozumitelný pro nevěřící, jestli to pro ně bude dobrý, když už máme tak skvělou příležitost, že jsme venku a nějací ti nevěřící tam budou. No, to je typický, no, jakoby typický shromáždění, kde prostě jsou ta i ta skupina a jak to teda dá dohromady. No, já, ale to je můj osobní názor, jo, to nikomu nenutím, jenom já si myslím, že pokud bych se zaměřil jenom na ty věřící a mluvil tak, aby prostě pro ně to bylo dobrý, tak to je chyba, že jo. To by byla škoda, protože ti nevěřící tam opravdu budou a moc by si z toho asi nevzali. Pokud bych se zaměřil hlavně na ty nevěřící, kteří tam budou a prostě kázal evangelium, vysvětoval základy a tak, tak myslím, že je to taky chyba, protože většina těch lidí, tam jsou ti lidé ze sboru a prostě tohle bude nudit, protože to znají naštěstí a příště třeba nepřijdou, protože si řeknou, to zase bude evangelizační, to prostě nemusím. Poslechnu si něco z internetu odinut. Jo? Takže podle mě není dobrý ani jedno, ani druhý, ale zkusit to nějak nakombinovat, ale já bych se zaměřil předně na nevěřící, předně na členy sboru, co tam budou, protože těch je většina a pro ně to shromáždění děláme, neděláme to předně jako evangelizaci, ale děláme to pro ně, tak bych přemýšlel o nich, ale snažil bych se tam říct evangelium někde a snažil bych se určitě mluvit takovým jazykem, aby to bylo srozumitelné i pro ty nevěřící. No, takže tolik za mě. Jo. Ne, já myslím, že je dobrý to očekávat a snažit se to mít i pro ně, ale ne přednostně pro ně. Ale jakoby já tě chápu, já to vidím jinak a už bych k tomu nic nového neřekl, jenom bych se opakoval. Takže já už bych na to neodpovídal, ale pokud někdo k tomu má nějakou další myšlenku jinou, teda než co zaznělo, tak budu vděčný, když to řeknete.
Jednoduše, vlastně my, když jsme jako staršovstvo rozhodovali, jestli to budou evangelizační shromáždění, nebo jestli to budou bohoslužby KS Praha, tak jsme rozhodli, že to budou bohoslužby s tím, že tam má zaznít evangelium a pokud je to možný, tak aby i ti hosté si z toho něco vzali. Jo? Ale vyloženě se zamítlo to, že bychom dělali evangelizační letní shromáždění.
Jako to já úplně neočekávám, ale jsem ráda, že to slyším od vás.
A to je dobrý, že jsi to řekla, protože to je prostě určitě jako dobrá otázka, že jo, jak takovýhle shromáždění dělat, takže to je dobrý nad tím přemýšlet, no.
No ještě jde o to, kdo tam skutečně je. Když jsme dělali evangelizační shromáždění, tak tam musí někdo přivést ty nevěřící. A ty budeš možná pamatovat, kdy před lety se na východě přišlo s myšlenkou, že jedna ta neděle bude evangelizační, aby se tam vodili lidi a bude to tak upravený. A výsledek byl takový, že na tu neděli nepřijel skoro nikdo. Protože členové tam nepřišli, pro ně to není, nikoho tam nepřivedli a tak se to zrušilo. A to jsme nechtěli udělat v létě. Konečně nějaký lidi tam celý léto nepřijdou, protože očekávají to, co ty, že to bude evangelizační a pro ně to není.
Ale
já určitě souhlasím s tím, že kdyby to kázání bylo prostě vlastně jenom pro věřící a bylo to jako nesrozumitelný pro nevěřící a nebylo by tam ani ťuk pro ně, tak by to byla škoda. To s tebou naprosto souhlasím, myslím, že by bylo dobrý, nebo je nutný, aby ten kazatel o nich přemýšlel a přemýšlel, jak to říct, i co říct, aby to i ideálně žilo pro obě skupiny zároveň, ale to je strašně těžký, tak aby tam bylo něco pro ty i pro ty. Takže s tím bych naprosto souhlasil. Jo?
Ještě třeba jenom, když jsme o to takhle uvažovali, tak bylo jedno omezení, že všichni musí kázat na nějaký příběh. Protože právě, jak říkal Šimon, ono se obtížně přeříkávají ty věci a když je nějaký tematický kázání a člověk zabrousí do 4 příběhů, tak ty lidi, co Bibli neznají, se nechytí. Takže to třeba bylo omezující pro to léto, že nemůže mít někdo tematický kázání a jako probrat 6 příběhů.
Taky děkuju. Tak, jak jsme se k tomu nedostali? To už jsme vlastně u těch nevěřících. Ještě něco k té přípravě? Jo, to bylo vlastně to shromáždění, že člověk u bohoslužeb neví úplně, nebo ví, že tam bude spousta lidí různých a nejde úplně přemýšlet, jaký bude tady to co přesně tyhle lidi potřebují, protože je jich strašně moc. No, to je pravda. No, má k tomu někdo nějakou myšlenku? No, asi máš pravdu, že to úplně nejde, no. Akorát mě napadly ty konkrétní situace těch regionů. Ještě něco k té přípravě. Děláte to taky tak, že si nejdřív píšete, co vás napadá, a pak si to třídíte, nebo rovnou si to třídíte třeba? Nebo si píšete už jenom v hlavě, co máte?
Já to na papíře, ale přesouvám si to asi jednodušší.
Na počítači si to přesouváš? Jo. Jasně.
Uh-huh.
Jo, skvělý. No, to je docela dobrá myšlenka vlastně, rovnou jakoby v počítači si to řadit. Skvělý.
Co třeba dělám tak, pro ty třeba se zjí hodně na kole nebo chodějí, že když mě něco napadne, tak se na diktafonu nahrávám a potom se takhle jako skromáš, že pokojí jenom technický nejspůsob.
Děkuji. Když bych se zeptal, co z těch pěti částí té přípravy vám připadá nejdůležitější, jestli to, no, tady ty máme, to je skvělý, díky Tarpe, tak co, dokázali byste říct, co třeba vám připadá nejdůležitější, na co vás stojí nejvíc práce?
Je stála nejvíc práce paměť, protože já jsem si to vždycky osepsala, našla, krásně napsala a pak byl problém to předat. A ještě stres, strach, no.
To je dobře, že to říkáš, no. To by možná bylo dobré teda dodat, že prostě zapamatovat si to není prostě ta podmínka, ta povinnost a je to normální, že jo, mít ten papír a prostě koukat tam, to je v pohodě. No, asi ne úplně číst, ale prostě koukat, co je další bod, to je v pohodě, já si myslím, jo. Takže to nechci, abyste měli pocit, je to špatný se mnou, mám si to zapamatovat, to fakt nemyslím. Tak to děkuju, že jsi to řekla. Čím víc člověk kouká na ty lidi, tím líp, podle mě, ale zároveň koukat do papíru je v pohodě, podle mě. No, děkuju.
Mě se to rozčlenění, že co z toho všeho, co člověk jako nějak vynaleznul, tak potom nějak správně se třídit a zachovat tam jenom ty věci, které tam mají zůstat. A...
Jo, tak to máme právě podobný, no, to já taky bych tak měl.
Máme ještě na skupice takovou jako výhodu, nebo výhodu, Jarda často káže u nás na regionu a on si to vyzkouší u nás na skupice a my mu k tomu řekneme, hele, tady toho je moc, tady tomu jsme nerozuměli. Já jsem to vlastně tak takhle vyzkoušela, že to je dobrá jako zpětná vazba, než teda v neděli
To je dobrý. A to by mě zajímalo, osobní otázka, nevadí vám, že to slyšíte po druhý?
Mně to nevadí, že teď jsem to slyšela v čtvrtek a v neděli mě to čeká jako na ostro a já si to zafixuju.
To je dobrý, no. To mě by to asi vadilo, se přiznávám. Nebo jako, že bych... Ale to je možná zase chyba, jo? Že by mi to taky prospělo, že je to po druhý, protože stejně si to všechno nepamatuju, ale... Tak to je dobrý, že to takhle někomu vyhovuje, no. To je...
Přemýšlel o tom, co jsi říkal, jestli někdo hlásil.
Ne, nehlásil.
Že, jak jsi říkal, že neopakovat tu myšlenku, skutečně hloupě, když člověk, jako je vidět, ten kastel zapomněl, co už říkal, a říká furt to samý dokola, jo. Ale zase na druhou stranu, ono, některý kázání mají problém, že těch myšlenek mají tolik, že já už jsem se ztratil a nějakou myšlenku říct vlastně jako třikrát, ale ne tímhle způsobem, že ji jako řeknu, že to mě připadá, že naopak může...
To je pravda, no. Dobře, to říct neopakovat myšlenku, to je zjednodušení, no. Může být opakování, který prostě člověk nechce už slyšet, ale to nějak to zopakovat je strašně důležitý, samozřejmě, no. Já jsem i pro, když člověk řekne nějaký jakoby prostě nějaký ten bod, tak i úplně doslova ho jednou zopakovat, aby ty lidi si uvědomili, aha, je další bod a teda ještě ho slyšeli. Jo? Nebo typicky je to, když se na něco zeptáte, tak lidi přemýšlejí, ale možná spíš jako nevědějí, jaká byla ta otázka a je dobrý ji zopakovat. Takže to je pravda. Někdy je to dobrý zopakovat jakoby i úplně tu větu třeba, aby se lidi probudili, nebo verš z Bible, protože je strašně složitý a přečíst ho ještě jednou je fakt dobrý, ale i vlastně samozřejmě, že nemá být pořád nová a nová myšlenka, má to být nějak v té jednotě a vlastně někdy to je dobrý, no, říct to též jinak. No, tak to nevím teďka, jak to formulovat správně, ale máš pravdu, no, že... Jo, shrnout závěru to určitě, ano, závěr je strašně důležitý, to shrnutí, to jo.
Už jsem vlastně říkal.
No, ano.
Já bych tomu pověděl, pro mě je to někdy těžký, když ti lidi to říkají, příliš to opakujou. To je třeba dříve Kaja Hržávek, já teďko neznám jeho kázání v posledních 10 let, jo? Ale dříve on byl takový a pro mě to zase na druhou stranu, to kázání mě nebavilo. Ale zase jsem ho ohromně obdivoval, že opravdu je tak trpělivý a že to tak krásně vysvětlí. Takže to je... Prostě musím si... Fakt si toho vážím a dávám mu za pravdu, akorát, že holt, já jsem měl tu smůlu, že mě to nebavilo, protože už jsem to pochopil na poprvé.
Ne, to je dobrý taky říct, že prostě lidi jsou různí a každý to potřebuje jinak, takže pokud něco z toho, co já jsem říkal, vám nesedí nebo nedává smysl, tak to opravdu může být tím, že já jsem jiný typ člověka a je mi to příjemný jinak, tak vám to tak říkám, ale pak je spousta lidí, kteří to mají naopak přesně, takže to jsem říkal, že, jo, že to není zákon, ale jsou to myšlenky, z kterých se můžete inspirovat. No. Takže i to opakování může být...
Kájovi nám mám úplně za pravdu a já prostě jsem slyšel tisíce hodin vyučování o dějiny architektury a přečetl jsem, já opravdu čtu 2 knihy měsíčně nebo 4, ale prostě to jsem výjimka a ten Kája prostě má pravdu a pochybuji ho. Petr Plaňanský je tady výborný.
Dobře, díky. Ještě něco? To je skvělý, no. Jo. Jo, to je skvěle prakticky vyjádřeno. Já to zopakuju zase. Jednou to říct vlastními slovy, tu myšlenku, a po druhé tam mít vlastně tu též myšlenku, jako by třeba, že něco přečtete z knížky, co to říká, nebo nějaký příběh ze života, nebo jako něco takový, jako jiný zdroj, který zachycuje stejnou myšlenku, ale teda jinak, než vy jste ji předtím řekli. To je, myslím, fakt skvělý, no, takhle to vyjádřit.
Přizpůsobení se vlastně těm posluchačům, že to nějak děláme na míru, tak vlastně přijde ještě jako důležitý, jakoby přizpůsobuju i sebe, že k té prezentaci vlastně patří třeba to, jak se oblíknu, jak tam přijdu a u mě to vlastně taky, jakoby, když jsem na svatbě, tak nějak jako jinak budu vypadat, jinak budu vystupovat, než když to bude kázání třeba na záhoře. Tak vlastně jakoby tohleto umět jakoby přepnout podle té situace, nebo jestli to skupinka u někoho doma, nebo je to teda v nedělení jakoby kázání. Ale zároveň, že vlastně k tomu patří nějaký takový to rozpětí, jako nevím, kdo jsou moji posluchači, ale kdo jsem já. A vlastně můžu k ním mluvit z pozice autority někoho staršího, zkušenějšího, nebo naopak teda z pozice někoho, kdo třeba je na začátku, nebo jsem muž, jsem žena, jsem starší, jsem mladší, vyznám se v těchto věcech nebo vyznám se v jiných, že občas jakoby jsem narážel na to, že právě to nebezpečí třeba, když někdo loví z té řečtiny a přitom ji nestudoval, tak jakoby nehrát si na to, není to potřeba, já jsem tenhle ten člověk a jsem třeba víc praktik, ale tam je ta moje jakoby síla, tak to vlastně použiju a někdo jiný zase vlastně v těchto věcech se vyzná, tak z nich přináší, ale jakoby kdo by se tak tím jsem, nestydět se za to a v rámci toho vlastně posloužit těm lidem, jakoby čím já jsem a čím já pro ně mohu být.
Skvělý, no. To je taky pravda. Doufám, že to tam bylo trošku slyšet v tom mikrofonu, protože to nechci celý opakovat. Když tak se zeptejte Jirky Bukovského, co tady měl za dobrou myšlenku. Tak se přesuneme dále od přípravy. Co? Nebo ještě něco k přípravě?
Ještě napadla jedna věc, že prostě často právě, jak si říkal, teďka škoda nezabrušovat do řečtiny, když ji neumím, nebo někde ty se říkají na internetu, si člověk něco přečte, a že jsou různý ty komentáře, ale teďka vyšlo IVP komentář k dobovému pozadí nového zákona, což není výklad, ale k celý vlastně Bibli, jsou tam jako poznámky jako z historie nebo z toho dobového pozadí. Takže to pomůže kazatelům, co nemají stejně jako já třeba vystudovanou teologii, neříkat něčemu právě něco, co je úplně nesmysl. Jo. Takže to bych doporučoval.
Jmenuje se to...
Je to IVP, nevím, co znamená IVP, ale IVP komentář k novému zákonu.
IVP komentář k novému zákonu.
Je to pustospis, ale jsou tam vždycky verš Bible a jenom k němu nějaký takový historie.
Skvělý, díky.
Já ještě doplním jenom v té konkordaci, jak jsme mluvili komentáře, pak biblický slovník, je myslím ta západní pomůcka a jeden z nich je online, ten starý novotný slovník, biblický slovník online. A když člověk třeba má téma milost, svatost, tak vlastně si může přečíst něco, to, co tam v Bibli, nebo třeba když mali s Filipským, tak vlastně mít krátkým hesle, teda o čem to je, kdy to vzniklo, kde to vzniklo, takže to jsou, myslím, jako výtočná věc.
Já jenom tohle okomentuju. Jirka říkal, že ještě nezazněl biblický slovník, že jde použít jakoby takovou základní pomůcku. Já používám biblický slovník jakoby k těm reálím, že se je tam snažím najít, ale když bych mluvil o milosti, tak přečíst si nejdřív slovníkový heslo o milosti, to bych nechtěl, protože prostě já nechci jakoby říkat, co někdo napsal o milosti, já chci říkat, co pro mě je důležitý o milosti z Bible, nebo co jako co já si myslím vlastně, ale ne jako já myslím, ale co já vidím v Bibli. Taky to bych trošku možná polemizoval s Lukášem Targošem s těma dvěma knihama, že prostě já bych měl čerpat prokázání ne předně z knih, ale z té Bible. Pokud, jako těma knihama to prostě nedoženu, že jo, pokud já nečerpám z Bible. To je citát z té nové knižky Proč probuzení nepřichází. Máme příliš mnoho mrtvých kazatelů, kteří říkají myšlenky mrtvých knih nebo něco takového, jo? Že prostě důležitý je mít ten osobní vztah, z toho čerpat z té Bible sám a to říkat a ne jakoby předně z těch pomůcek. Ale to je jenom, že jsem si na to vzpomněl, vracíme se zpět, biblický slovník je důležitý a užitečný. Ano, děkuju.
Já učím na teologickém seminář, tak vlastně učíme lidi, jak teda nějak pracovat s Biblí a něco si připravovat a vlastně k těm komentářům tomu slovníku vlastně se jakoby říká nebo zdůrazňuje, když děláte vy tu svoji práci s Biblí a ten jakoby slovník a hlavně komentář vlastně je takový ověření, jestli jste něco důležitě jakoby nepředvídli nebo nemáte jakoby úplnou jakoby blbost. Takže vlastně jakoby to první opravdu nechtěla tady, ale tohle je možná proto, abych třeba zjistil
Děkuji. Jirka říká, nejdřív je moje práce s Biblií a potom v těch komentářích nebo slovnicích si ověřuju trošku, jak jestli neříkám úplnou blbost, nebo jenom trochu blbost, kdybychom to... Jo, děkuji.
Já myslím, že to bylo důležité, co jsi zmiňoval, Šimone, že vlastně, když člověk si něco najde, vygooglí prostě, tak nebo i tomu nějak porozumí, jo, takže prostě řekne, takhle tomu rozumím, nebo tohle jsem se dočet tam a tam. Jo. To znamená Tomáši s těma vojákama, to bylo tam, že já jsem řekl, kde jsem se to dočet a že to je spíš jakoby...
To si neřek, Petře.
To už je to takový spíš jako trošku jako co z toho stal mýtus, ale to má nějaký podklad, jsem říkal. Ale tohle je důležitý, protože to je prostě problém. Lidi v kázání často říkají, takhle to je, ale v té Bibli to tam tak není prostě. Jako je férový říct, mohlo by to tak být, nebo mě by se to tak líbilo, nebo já se to tak představuju. Takže to myslím, že je fér. Co se týče těch slovníků, tam je to malé, občas přijde někdo s nějakou totální blbinou z liberální teologie, kterou by se někde dočet, i třeba ve slovníku, třeba většinou v angličtině, a má oči na vrch hlavy a je to prostě totální hloupost, protože prostě neví, že to je slovník liberální teologie, která je taková, jaká je. Takže tam je taky prostě potřeba si dát pozor a vědět, jaký slovník jaký pomůcky a tak dále.
Je to pravda, no, že nejenom internet může být zavádějící někdy, ale samozřejmě i nějaký knihy a tak, to je fakt. No. A prostě říct, kde si to člověk přečetl, to je podle mě férový, no. Tak co ten náš postoj k těm posluchačům nebo k lidem na skupince? Máte k tomu nějakou myšlenku? Jak jsem říkal, jestli máme ten postoj já a vy, anebo my dohromady, jestli tlačíme nebo táhneme. Máte někdy sami pocit, že ten kazatel vás jakoby podceňuje, když vy sedíte, takže on prostě si myslí, že vy si málo čtete Biblii, nebo tak, nebo se vám to nestává? Říká někdo často? Děkuju.
Problém, když ten kazatel tolikrát jakoby zdůrazní, že on v tom je vlastně strašně špatný, mnohem horší než všichni posluchači. Je to vlastně vůbec nemotivuje. Tak se snaží.
Já k tomu mám teda jednu myšlenku, jo. Aristoteles psal o poetice, o tragediích těch řeckých starých a on psal, že ten hlavní hrdina té tragedie by neměl být ani prostě úplný jako loser, protože to by ty lidi ho nebrali. Ani to nemá být úplně dokonalý člověk, protože to by ho taky nebrali. Ale má to být člověk jako oni možná o trošilinku lepší. Jo, jakoby o trošilinku dál a že to oni se s ním stotožní a jakoby cítí se do toho jeho utrpení v té tragédii a tak. A mně připadá, že to jakoby pro nás taky může být dobrý. Ne, že bychom prostě měli zapírat, jaký jsme, ale vybíráme si, co na sebe řekneme. Jo? A říct na sebe jako jenom samý, jak jsem strašně špatný, to asi opravdu jako by bylo trošku divný, ale tvářit se, že jsem dokonalý, no to by nebyla pravda. Takže podle mě je dobrý ukázat, a my prostě jsme na stejný lodi všichni, že jo. Žijeme, tady na zemi nejsme dokonalí, takže ani se nemusíme by si nějak jako přetvařovat, no. Takže jo, takhle nějak, no. Ještě někdo k tomu se cítí, že ho kazatel někdy podceňuje, anebo je někdo, kdo fakt takový pocit nemáte? To by bylo skvělý totiž, jo. To bychom chtěli. Já nevím, to je těžký se takhle hlásit, jo.
Někdy to se toho všimnu, ale jenom, že já už to byl tak jako nižně. Že už mě to, prostě, že už mě to nedráždí, ale říkám si, tohle si nemusel, nebo to je škoda, že si takhle skutečně zatlačil, nebo tak.
Tak málo vztahovatný, že když mě oceňuje, si to nepřijde.
To je ideální, no. To mě potěšilo, že Jiřka říká, že taky má sklonost se když tak šprajcnout, když je ten tlak, protože to prostě já tak mám a jsem rád, že nejsem sám, no. Tak co ti věřící a nevěřící, ta poslední část? My jsme už jsme se bavili o těch letních shromážděních, že jo? Tak něco ještě z nějakého jiného soudku? Máte s tím nějaké zkušenosti? Nebo vám to nepřipadá jako tak zásadní? Nebo něco jiného byste vypíchli? To je vlastně konkrétní věc, jaké slovo toho našeho křesťanského jazyka nahradit, jakým slovem. No když to jde takhle nahradit, tak je to skvělý. Místo nevěřící říkat hosté. Ono to nejde úplně vždycky, jo? Protože říct, no hosté si myslí většinou, že je to takhle, to by nedávalo prostě smysl. To myslím, že je potřeba říct nevěřící. Nebo by šel říct lidé, kteří nevěří v Boha, pokud jako by se nám fakt nelíbilo to slovo nevěřící. Mně to nevěřící zase tak strašně nevadí. Ale jakoby, když už počítám s těmi nevěřícími, kteří sem přišli, tak to říkat hosté, to je, myslím, docela pěkný, no.
Je někdo v nějakém rozhovoru přesvědčil, že je lepší říkat nekřesťané a křesťané, že je takový neutrálnější, ale potom jsem zase o tom mluvil s někým chytrým a ten říkal, že ty nevěřící, že to je v pořádku, jo, takže fakt nevím.
Je to složitý, že jo, každý si myslí něco jiného, každý ho urazí něco jiného a tak, no, takže.
Myslím, že bylo důležité, že jsi mluvil o tom církevním jazyku, že je potřeba si dávat pozor, že potřeba o tom mluvit dál a dál, to se ještě jako použil nějaký docela dobrý jako příklady, to jsou ještě daleko horší, ale na druhou stranu se tomu nejde úplně vyhnout, protože prostě máme to nějak nastavený, to je jasný. Tak třeba co já dělám prakticky, že když tam někdo říká třeba prorocký slovo, nebo něco tam má nějaký vstup a teďka tam použije těch slov moc a já už tam jsou hosti, tak se snažím to tak jako citlivě dovysvětlit. Ne, že z toho člověka udělám hlupáka, až to řeknu blbě, ale prostě dovysvětlit, co to znamenalo vlastně, jo? Což si myslím, že je důležité.
Ano, zvlášť když někdo má vstup, tak to člověk prostě neohlídá, takže potom to dovysvětlit, to je dobrý nápad. A ještě všimli jste si možná, že Petr řekl, když vím, že tam jsou hosti, a ne když tam jsou nevěřící. Takže tady je vidět jako pěkný příklad, že to jde říct úplně normálně. No.
Ale oni to můžou být i křesťanský hosti a jsou...
No, můžou, no.
Jako být opatrný na to, aby se člověk nestačil nahradit, protože potom může skončit tím, že to nerozumí nikdo. Myslím, že to není úplně vyloučené.
Tak musí člověk, jo, ne za každou cenu sobě nechty. No. Jako nahradit slovo hřích je docela těžký, no. Slovo...
Nebo tak, to už je trošku...
Služebník trošku co?
No, jakože to je slyštější.
Já bych říkal vedoucí. Já vím, že služebník ukazuje postoj služebníka a je rozdíl mezi služebníkem a vedoucím, ale prostě určitě bych neříkal služebník, ale říkal bych vedoucí, protože je to jako v důsledku totéž v tom našem křesťanském tom, ale je to srozumitelnější. Ale někdy bych kázal o tom, že vedoucí musí mít postoj služebníka třeba. Jo? Ale, takže myslím, že služebník zrovna já nemám problém nahradit, hřích mám problém nahradit, protože když řeknu to, co jste udělali špatně, no, tak to může být i dvojka v diktátu, že jo? Nebo prostě. Není to tak úplně jednoduchý, ale dobře, je to složitý, asi nemusíme zabíhat do jednotlivostí, to se omlouvám, to jsem já zaběhnul. Ale co říkal Torpas, že někdy vlastně člověk se může snažit být tak srozumitelný, až je to úplně zamotaný, tak to asi může být, no, musí být člověk opatrný.
Pracovník se dá taky výkonnost.
Pracovník.
Opravdu služebník si myslím, že na ty lidi působí strašně zmatečně.
Já mám ještě nerad celou služba, protože když se používá o tom, co děláme v církvi, protože služba je všechno, co děláme pro Boha. Všechno. Nebo by to tak mělo být. A když se říká, už máš nějakou službu, tak prostě, a myslíme tím tu církev, no to je prostě špatná teologie. To je, že ti, co dělají něco v církvi, Bohu slouží a ti, co tam nic nedělají, tak Bohu neslouží. No to tak není. Takže s tím já mám ještě problém jako fakt obsahový, jako že to je prostě rozšiřuje to špatný pohled podle mě na život člověka a křesťana. Ale zase jsem zaběhnul do jednotlivosti.
Já bych ještě rád něco řekl k těm dlouhým biblickým citátům a řeknu to na mikrofon, protože to, co říkal Jirka Vuchovský, bylo tak skvělý, že je škoda, že to nebylo, ale tohle to nebude tak skvělý. No?
A naštěstí tady nikoho si nevybavuju, že by dělal tenhle ten hřích, ale myslím si, že číst příliš dlouhý biblický pasáže není vhodný. Že to není ohleduplný ani ke křesťanům, ani k těm druhým, protože vlastně se člověk v tom ztrácí. To jsou někdy tak náročné věci a myslím si, že bychom se měli snažit prostě něco z toho jenom vybrat. No. Já třeba teďko to vidím, jak natáčíme ty základy. To je úplně hrozný, že co normálně na těch základech je na 45 minut, tak se musí zcuknout do 20 minut. Jo, ale stejně, i když to nebylo, tak třetí kapitola Jana s tím slavným veršem, nebo tak Bůh miloval svět, ten rozhovor s tím Nikodémem, prostě dospěl jsem po 20 letech k tomu, že prostě z toho jenom něco vybírám. Nepřepřipravuju, čtu to. Myslím si, že je to poměrně častá chyba, že se čte příliš dlouhá biblická pasáž.
Ještě něco k tomu, jak mít v paměti nevěřící. Nechceš, Jirko, taky? Pokud je to další myšlenka nějaká, jakoby co oznamuješ a ne se ptáš, tak klidně pojď to říct sem.
To je spíš krátká myšlenka ještě k Tomášovi, nevím, pak třeba nahrájí tu diskuzi, ale že vlastně mi přijde jakoby užitečné cvičení pro nás, kteří mluvíme, vlastně jako když přečtu nějaký verš a ještě my, že jsme, a myslím, že to je jako dobře, se učíme číst jakoby ze studijního překladu. Tak právě vlastně umět to samý říct třeba svýma slovama, nebo umět to jakoby rozšířit příběhu třeba někdy převyprávět, ale u nějakého verše vlastně opravdu dokážu tu myšlenku vyjádřit, jinak dokážu vlastně rozvíst. Že to je podle nějaký užitečný cvičení pro nás, my na jednu stranu jakoby se učíme a vedeme lidi k tomu, jako držet se opravdu toho slova, kde každý slovo, čárka, písmeno má význam a přemýšlet o ní, ale zároveň to vlastně umět přenést, jako přeložit do jiného jazyka, vlastně jako rozsáhnout a právě ty Bible jako podílní slova, které tam určitě jsou a budou a chceme je tam mít, služebník, otrok třeba, tak ale vlastně jako by umět vždycky i podle toho, kde mluvím, jako mluvím, to umět vlastně přenést, převyprávět do toho jiného jazyka a za mě je to vlastně takový ten jako účelný kompromis a možná ne kompromis, ale že na jedné straně opravdu se snažím držet toho biblického jazyka a vlastně biblické hantýrky, ale zároveň vlastně to umím teda přenést, prezentovat jinak a vlastně učit se jako by přepínat pořád s těma dvěma typama jazyka. Nebo...
Já mám dotaz na tebe, Šimone. Jak to řešíš, když máš nějaký verš z českého studijního překladu a vlastně český studijní překlad vlastně používá slovo otrok, což je správně přeložený, tam, kde třeba ekumenický používal služební. Tak jestli to tak necháš, přečteš to, nebo když o tom mluvíš, jestli to vysvětlíš, nebo jak to máš?
Tak asi by záležel na tom konkrétním verši, ale já bych to asi klidně nechal. No. Klidně bych tam přečetl otrok, a případně to vysvětlili, když by mi připadalo, že to tady nedává smysl.
Ale pokud by to někoho tahalo za... Kdyby to bylo pro lidi, kde by to nechápali, tak se dá klidně použít ten verš v tom ekumenickém překladu, ne?
Jo.
A tam právě nejde jenom o to, že to nedává smysl, ale to často dává jiný smysl, protože tomu slovu vlastně rozumějí jinak, než to vyvolává ten jinou představu, než kterou měl na mysli Pavel nebo Taranacíte, pro který ty otroci byly něčím jiným, než jsou pro nás dneska.
Já jsem o tom třeba mluvil s Danem Drápalem, který že byl v tom překladatelském týmu, ale s tím měl problém. Oni se dohodli, že tak budou překládat, to je jasný, to prostě udělali nějaký kompromis, ale Dan sám říká, že s tím má problém právě kvůli tomu, že v tom českém povědomí to slovo otrok spíš ukazuje nějakým těm otrokům na těch plantážích v Severní Americe, na bavlníkových plantážích těm černochům, než k tomu, co to třeba znamenalo v té době Pána Ježíše. Takže je to jakoby zavádějící to, co teďka říká Jirka, to pochopení. Takže když třeba mám nějaký výklad, který si může posednout někdo, kdo není křesťan, tak tam vlastně jako vysvětlím, že to byl otrok, ale že se stal otrokem ze svobodný vůle, že to bylo vlastně z lásky, jo? Že to je vlastně to, co ta angličtina překládá ten bond slave, jo? To znamená něco, co je jeho rozhodnutí vlastně. Jo? Ne slave, ale bond slave, což je velký rozdíl. Tak já to prostě jednoduše v jedné větě ve dvou větách třeba vysvětlím, ale když je potřeba, ne pokud.
Jestli můžu nabídnout materiál, vyšel takový zajímavý článek v životě víry o tom, slovo o to, myslím, že to napsal Dietrich Šimon. Kdybyste někdo chtěl, tak mě řekněte a já vám to pošlu na e-mail.
Tak si to napiš, pošle mi
to. No, to už nebude znova hodiště.
Ještě něco? Jak mluvit, aby to co nejspíš bylo dobrý i pro hosty. Nemusíme to protahovat, jo? To není mým cílem, takže pokud něco máte, tak asi povězte a jinak... Jo, tak dobře, cokoliv jiného k tomu?
Uh-huh. Mě napadlo, překvapilo mě, že jste neříkal, jako třeba nějakou praktickou aplikaci, že to ty často děláš, že dát nějakou výzvu, ať už jako, že je možný se k tomu modlit, anebo třeba udělejte si příští týden 5 minut čas na to a pomodlete se na to. Můžete si zkusit dát na plochu něco nebo na mobil, co vám připomene, což je přijde strašně fajn.
Jo, nějaká praktická aplikace. Nabídnout těm posluchačům, můžete udělat tohleto, aby se vám to připomnělo, nebo jak na to zareagovat, to je dobrý. No, no ono to je strašně moc, co by šlo říct o kázání, že jo, co je důležitý a dobrý a užitečný. Já jsem prostě vybral část, takže šlo by toho říct určitě spoustu, ale klidně povězte i další věci. No.
A vím, že třeba na regionu jich dělají, nebo nevím, jestli dělali že vlastně, když skončí kázání, tak se dají 5 minut a vlastně se rozdělí tak, jak sedějí po malých skupinkách a mají k tomu nějaké třeba 2-3 otázky, co je oslovilo, jestli, jo, jako, jaký je nějaký vyústění. Tak my jsme to u nás začali dělat taky nepravidelně a docela myslím, že se to lidem líbí, protože právě jako je to interaktivní, ty lidi reagují na to slovo, tak to je jedna věc, která asi by se dala doporučit. A druhou věc, kterou děláme taky nepravidelně, že uděláme třeba osnovu kázání, ty verše, ty myšlenky a lidem to dáme, že kdo chce, tak se to může odnít do vlastně pak si to může připomenout, alebo si to neodnese a nechá.
To mi připadá dobrý, no. Petr říkal 2 věci. Dát lidem možnost si odnést osnovu kázání, prostě vytištěný to, že se k tomu můžou vrátit, to mi připadá dobrý. A potom, že je možný po kázání dát třeba 5 minut, kdy lidi udělají skupinky a baví se o nějakých 3 otázkách k tomu kázání. To já bych nedělal, protože jsem introvert a bojím se kontaktu, jo. Takže to si dělám trošku legraci. Introvert jsem, bojím se kontaktu, to je pravda, ale nedělal bych to proto, že bych myslel na hosty a že by jim to asi bylo nepříjemné. Takže třeba my někdy děláme, že dáme chvilku ticha, kdy každý sám jakoby se nad tím zamýšlí, snaží si to nějak jako zpracovat pro sebe, může se za to pomodlit nebo tak, ale není tam jakoby to, že by člověk měl s někým mluvit. Ale jako připadá mi to vlastně skvělý, jo? Akorát, když bych měl to chtěl dělat i pro ty hosty, ty bohoslužby, tak bych se toho asi obával, no.
Když se člověk snaží říct, pokud jste tady hosté, nebo by vám to příjemný, zůstaňte se dět, nemusíte se zapojovat do toho.
Jo, to je dobrý říct.
Takže to je...
Jo.
A když se někde lidi prostě zapojit neřeknou, že jo, je...
A někdo třeba rád řekne i z nevěřících, že jo? Takže lidi jsou různý, prostě nejde to zase úplně, jo, je to dobrý nápad. To je trošku odvážný krok, dát možnost se ptát, protože může pak jakoby to být složitý to ukočírovat, ale jako mně by se to líbilo, ale je to někdy asi, jo, poschromáždí, no tak to jo, tak to jo. Mhm. Vzít téma kázání na skupinku, prostě tam to potom probrat, to myslím, že je taky dobrý, no, to dokonce na naší skupince míváme. Tak jo, Luboši, asi předávám slovo. Díky.
Díky, Šimone, díky za tu přípravu. Myslím, že něco bylo třeba zopakování, ale něco je novýho a potřebujeme nějak pracovat na té naší službě a ta služba slova je důležitá.